Vítám vás, milí posluchači Rádia Slobodný vysielač a relace Literárna čajovňa. U dnešní už 235. relace od mikrofonu vás zdraví ze studia v Banské Bystrici a relací vás bude provázet Niena Rose vlastním jménem Nicole Blankenship. No a dnes tu máme trochu bouřlivo a věřím, že přijde příjemné ochlazení a bude se nám lépe dýchat. A dnešní hostkou je spisovatelka, lektorka španělštiny a kresby a také marketingová poradkyně Vlasta Antošová, která shodou okolností právě včera pokřtila svůj první román, který nazvala Hvězdy mě přály. A samozřejmě o knize dnes budeme mluvit a nejen o této, i o těch, co přijít mají, ale i o knihách z jiného soudku. A než se na dnešní literární povídání u odpoledního čaje vrhneme a také než si přečteme nějakou tu ukázku z tvorby dnešní hostky, nastíním jen krátce dnešní energie. Dnešek je nastaven na silné energie, takže ten, kdo má výdrž a nevzdává se, ten může vše řešit s plným nasazením a nadšením a zvládne dnešek výborně. Energie budou spíše pozitivní, vhodné na cokoliv a vše, co jste dosud měli rozplánované a máte nedokončené, tak je dnešek ideální právě na dotažení a dokončení, proto se zaměřte na to své, co svoje děláte, ne na ty aktivity svého okolí a právě ty vaše a jakékoliv vaše aktivity mají zelenou. Určitě se netrapte neúspěchy ani nezdary, jen se vám bude pak mnohem hůře vypořádávat s překážkami a s čímkoliv, co by přišlo. A ty vám právě mohou se v životě zrcadlit, takže my teď máme tu pomyslnou zelenou dneska na tu aktivitu a my máme i v čajovně, tedy můžeme začít. No a pokud nás posloucháte úplně poprvé, tak vás možná navedeme k tvorbě, k psaní a také k nám, čili pokud píšete a chcete také hostovat v této relaci, tedy v relaci Literární čajovna, tak stačí, když mi napíšete na e-mail literarna.cajovna11@gmail.com a já se vám už ozvu, domluvíme podrobnosti, abyste i vy mohli být našimi hosty. No a vysíláme naživo, čili pokud se budete chtít hostky během vysílání na cokoliv zeptat, tak nám můžete zavolat nebo napsat do studia. Informace najdete na webu slobodnevysielač.sk a já už v naší literární čajovně vítám Vlastu Antošovou, spisovatelku, lektorku španělštiny a kresby a marketingovou poradkyni, jak už jsem předestřela. A já vám přeji nejen pohodovou letní neděli, ale i příjemné nastávající odpoledne.
Dobrý den všem seju.
Já vám děkuji za to, že jste přijala naše pozvání a začala bych tím, co je nyní to žhavé a aktuální, čili přesně včera jste pokřtila svůj první román Hvězdy mě přály. O čem román je a čím byl inspirován?
Román je, já když jsem obesílala nejdřív nakladatelství a uvedla jsem román je o jednom zpěvákovi, tak tím jsem si uzavřela všude cestu, takže nebudu říkat, že román je o jednom zpěvákovi. Román je vlastně taková, bych řekla, love story, plná rodinné tragédie, plná, ne až tak jakože úplně plná, ale vlastně celý to zahájí rodinná tragédie, rodinné tajemství. Je to o klukovi, který se jmenuje David Dagos, je plný talentu, má velký sen být zpěvákem a vlastně tahle ta rodinná tragédie ho poznamená, ale zpěvákem se stane, takže řeší takový, co s nenadálým úspěchem, co s tím, že vlastně nemůže prorazit. Je to ze španělského prostředí. A je to prostě, řekla bych, je to plný lásky. A je inspirován hlavně venezuelským zpěvákem, žijícím ve Španělsku, Carlosem Bautem. Není to jeho autobiografie, ale vychází to hodně vlastně, bych řekla, z téhleté postavy, tohle skutečného člověka.
Mm-hmm. Tak to je skvělý, myslím, že jsme se dozvěděli úplně v kostce, takový to nejpodstatnější. A já se nejdřív zeptám, protože jsme mluvili o křtu, kde jste vlastně křtila, jak ten křest probíhal a kdo všechno se zúčastnil?
Křtila jsem včera ve vodárenské věži Letná, což je vlastně takový kulturní stánek, bych řekla, Prahy 7, který má pod svým patronátem Dům mládeže Prahy 7. Je to taková vlastně poměrně nově zrekonstruovaná část, kde probíhají různé kulturní akce. A kstu se zúčastnili mý kmotrové nebo kmotři, herec Lukáš Křišťan, spisovatelka Alžběta Bublanová, která shodou okolností jsem byla vaším hostem.
Ano, ano.
A Andrea Selserová, která vlastně díky níž ta knížka v podstatě vznikla.
A která bude naším hostem. Takže vlastně samý přátelé.
Sami, jako, ano, ano, přesně, samý přátelé. Mm-hmm. No a nebyla moc velká silná účast vzhledem k tomu, že ten křes byl takový, jakože najednou teď. Já jsem ho nejdřív nechtěla dělat, chtěla jsem ho dělat až na podzim. Potom jsem se řekla, a já to chci oslavit s přáteli. A potom se říkám, no to je fajn to oslavit s přáteli, ale nějaký trošku média, nějaký trochu to udělat jako oficiálně by bylo fajn. A tak vzhledem k tomu, že to bylo takový, jako už je to narychlo, tak účast byla poměrně slabá, ale byly tam ty nejdůležitější, ti přátelé. A bylo to velice komorní, bylo to velice příjemný a pokračovali jsme až do večera.
No ono někdy méně je více, že jo, co si budeme povídat. Tak to je přesně ten případ. Když jste teda psala ten román, byly tam i nějaké překážky, abyste třeba dosáhla autenticity a všeho potřebného k napsání toho románu?
Já tady mám pocit, že já úplně netrpím těmahle věcma, jakože nebýt autentická, mít tyhle problémy. Já jsem teda v životě nestudovala tvůrčí psaní. Nikdy jsem se tady tímhletím nezabývala na nějaký teoretický rovině. Psala jsem od jak těživa snad, ale nikdy jsem to nestudovala. A jako psát dialogy, být autentická, jako ťukám, tak jako pomysleně, s tímhle nemám žádné problémy.
Já jsem trochu narážela spíš na toho zpěváka, jakože vlastně vám trvalo nějakou dobu. Než jste vůbec mohla použít nějak tu jeho postavu.
Ano, já jsem se do toho zpěváka neuvěřitelně zamilovala, nevím teda, co se mi stalo. A jako, ale opravdu, já jsem mu předtím přehlížela, najednou jsem ho uviděla ho v jednom klipu a řekla jsem si, wow. A mě jako vtáhl ne obličej, jo. Ono ty španělský zpěváci nebo ve Španělsku žijící jsou hezky jeden vedle druhýho. Ale takovým nějakým vyzařováním, svým charakterem, vlastně to, co s něho šlo, tak to mě nějakým způsobem přitáhlo. A já jsem a tím pádem a říkám si, jo, a to je ono, to je to, co chybí mému pomyslnému hrdinovi, o kterým ten román ještě není, nevím, jak, co s ním, takže ten vlastně mi ožil hrdinu. A potom, tím, že jsem byla zamilovaná do zpěváka, tak se říkám, já musím na jeho koncert, prostě já toho člověka musím potkat osobně. Tak jsem se dostala na jeho koncert, dokonce jsem s ním měla tu čest asi tak 3 minuty strávit, jsem se mu vnutila prostě do programu. No a potom právě zpěvák Carlos Baute byl se mnou v kontaktu přes sociální sítě, jenomže mu zřejmě píše šílených lidí, pochopitelně. Tak když jsem se rozhodla, že ho opravdu použiju v tom románu, nebo respektive, že tam uvedu, že je inspirací tohohle románu, tak jsem říkám, nemůžu to tam psát, jakože Carlos Baute a tohle, tak říkám, já bych to potřebovala autorizovat, já bych potřebovala, že jemu nebude vadit, to, že tady nějaká ženská z Čech napíše knížku, kde on vlastně se stane ksichtíkem, takovým jako pomyslným. Je to jako v podstatě, já jsem si ilustrovala titulku, kde je mu to hodně podobný.
Takže to je vaše ilustrace.
Ten hrdina je mu podobný, tak tím pádem musí mu být i vizuálně podobný. A
ano, ano.
Ty, co toho zpěváka vlastně znají a pár lidí tady v Česku je, ale není to nějaká silné zastoupení, tak vlastně ho v tom budou vidět. A já se říkám, ne, to nemůžu udělat jenom tak, že se to vymyslím. Já bych potřebovala toho člověka mít potvrzení. Mě osobně by taky vadilo, kdyby ode mě někdo něco napsal a teď to někde upustil. A to mi trvalo snad půl roku, než vůbec se to k němu dostalo. Já jsem ho značila na sociálních sítích, jak jsem mohla, a najednou on si toho všimnul. Napsal mi, jako ano, vidím. Moment. A za půl hodiny mi napsali, no to je super, no to mi lichotí, to je neuvěřitelný, máš moje svolení.
No pravděpodobně to je tak, že Facebook hodně jaksi cenzuruje, takže to nebylo, že vy byste nebyla aktivní, ale prostě on to prostě do té doby vůbec podle mě neviděl. Já jsem se na to zrovna chtěla zeptat teda, ale to nevadí, už jste mě odpověděla, jakože vlastně teda podnikla tu cestu do toho Španělska a setkání se teda zdařilo, což z toho vyplývá, ale vás doslova nazývají českou Jackie Collins. Či si tak říkáte a pokud ano, co vás k tomu vedlo?
No, já jako možná je to troufalé, ale já Jackie Collins miluju, je to moje velká taková, jak bych to řekla, takový velký vzor spisovatelský. Ne, že bych tam byla nějaká extrémní hloubka, jo, kdybych řekla miluju, já nevím, Čej, miluju, já nevím, Viktora Iga, tak jako asi by to mělo váhu, ale Jackie Collins na můj vkus přesně píše, tak jako já, když to řeknu velmi troufale, tak já bych si měla představit, že Jackie Collins by byla taková moje ségra nebo nejlepší kamarádka, která bude mě podobná, bude mít podobný vyjadřovací styl jako já a velice bych se s ní rozuměla. A tak s tímhle způsobem, stejnou vahou já beru její knihy, hrozně mě baví. A mám i jako podobný takový vyjadřovací styl. Já nejdu úplně pro slovo daleko a moc se s ničím nepářu. A ona to v těch knížkách má tak jako tak super nasázený, ale zároveň je to pořád čtivý, je to plný různých emocí a já se snažím do těch knížek dát to samý a opravdu je mým velkým vzorem, takže jako Jackie Collins můžu a tak jako velmi bych si přála, abych s ní byla spojovaná, jako taková česká Jackie Collins.
No, já jsem v podstatě se chtěla zeptat, jako co charakterizuje to vaše psaní, co se týká prozy, na co se zaměříte, v čem vynikáte, ale vy už jste to teďko jako odpověděla, tak to už bych i přešla, nebo
já
pokud to chcete doplnit.
Já se omlouvám, ale mě, když jako já když spustím, tak mě nelze zastavit, jo. Takže...
To je ale dobře, to my jsme právě rádi, to je právě ta synchronicita, že my se vlastně cítíme na dálku a já vlastně jako kdyby, mi něco říknete a já jsem si to vlastně už jako kdyby chtěla sem to říct a my se cítíme, jo. Dobře, ale byla to teda vaše vůbec jako první tištěná kniha, jak dlouho vám trvalo jí napsat a pak zrealizovat to vydání a jakou cestou jste šla a co se vlastně vůbec té vydání té knihy, jak to vlastně bylo?
Já teda, jak jsem říkala, já jsem psala od jak těživá, ale všechno byly takový krátký útvary, glosy, fejetony, povídky a jako na knihu jsem strašně chtěla napsat knihu, strašně let. A tady tahle byla, já se nevím, jak dlouho ten námět byl v šuplíku, jako možná 20 let, 10 let, nevím. Možná už někdy po střední škole už jsem měla v hlavě tady tohle, ale pořád jsem si říkala, ta kniha, to je strašný závazek a já nevím, co s tím a je to hodně stránek a co tam vlastně budu psát. Takže to jsem pořád tak nějak odkládala, pořád jsem se cítila jistá v těch povídkách a tak před třema rokama, jak mě právě inspiroval Carlos Baute, tak jsem ten námět oprášila a potom už to šlo snadno. Prostě po prvních 100 stránkách, to už jako říkám, no tak 100 stránková povídka, to už prostě dotáhnu na ten román.
A dotáhla a dopadlo roky. To dobře.
Dopadlo to snad dobře. Psala jsem to 3 roky, protože já jsem spíš ten kreativec. Já opravdu prostě fakt jako kreativa, ten umělec, ten kreativec, ten psavec. A když člověk do toho chodí do nějaké normální práce, tak jako mě se strašně špatně přepíná. Takže tím pádem já... Prostě musím mít po práci ten klid, hodit se do toho nějakého kreativního módu, potom teprve psát a k tomu potřebujete čas. A to prostě nešlo skloubit s prací. Takže vlastně 3 roky to ve finále bylo. A když už to vypadalo, že už to bude, tak po 2 letech psaní jsem začala uvažovat o tom, že už to jako dotáhnu do konce a že už tu knížku chci. A začala jsem obslovovat nakladatelství. Po 2 měsících je zajímavý, že mě okamžitě 2 nakladatelství by se toho ujali, což jak tak poslouchám od lidí, jak to různě posílají a nikdo jim ani na to nereaguje, na to, že tak, aby něco vydal, tak já, jako to bylo úplně neuvěřitelné, ale já jsem to ve finále odmítla a tu knížku jsem si vydala sama a ta realizace vlastně trvala asi rok. Já bych řekla, že ta poslední fáze, poslední rok byl dopisování a realizace.
Uhum. No a protože jste i odborník na marketing, jistě máte i jasnou představu, jak tu knihu zapropagovat, kde všude knihu naši posluchači najdou ke koupi a jaké máte s knihou plány a dokud jste třeba, jestli jste třeba jako pořádali nějaký osobní už setkání nebo plánujete?
Právě že jsem snad odborník na marketing, tak jsem se rozhodla, že do toho půjdu sama. Ale jsem odborník na marketing a jsem kreativec, takže nejsem technik. A chci knihu prodávat ve svém e-shopu a narážím na to, že zkušební verze předprodeje má svoje mouchy, takže se třeba nepovedlo propojit platební kartu. Takže to řešíme 2 týdny. Jako já věřím tomu, že ta chyba není u nich, ale že je to opravdu na mý straně přijímače, kdy já jsem na to taková blondýna, takže to neumím nastavit přesně a pořád to ladíme.
Tak každý má někde jinde ty své silné stránky, no. Že jo? Takže to je jako normální. Nemůže být člověk silný stránky ve všem, to nejde. Každý, že jo? Každý jsme jiný. Ano. Ale to dopadne určitě dobře. Takže jako, když by někdo teďko chtěl, tak asi se na vás obrátí a e-mail dáme nakonec, aby to všichni slyšeli. A já bych se ještě zeptala, vy píšete teda už i další romány, co máte právě rozepsáno a na co se mohou naši posluchači a vaši fanoušci těšit?
Já jsem původně chtěla napsat vlastně Ty hvězdy mě přály jako jednu knihu, ale potom už jak jsem začala přepisovat konec a už jsem měla pocit, že už, jako, že už to hrozně větvím a že už by to byla, já nevím, už by to bylo snad 1000 stran, takže určitě bude pokračování. Mm-hmm. Před pokračováním těchto hvězd asi dřív dopíšu jeden takový román, takový trošku o tajemnu, cestování v čase, láska.
No,
to je všechno takový.
To je super téma, si myslím. Cestování v čase je určitě zajímavé a není zase až tak moc filmů třeba nebo námětů zatím. Tam se určitě ještě dá jako hodně vymyslet. No a máte i ty odborný, ještě se k ním pak vrátíme, ale mě určitě ještě zajímá ta informace, že jak jste teda na té volné noze a věnujete se čistě tvorbě a lektorování, jak to jako zvládáte, zejména teď v té covidové době a jaké máte plány?
Já spíš naopak, mě covidová doba velmi osvobodila, protože já jsem předtím prostě byla ekonomem a to jsem zjistila, že jak jsem ten kreativec, tak to mě opravdu ubližuje fyzicky. Je to super, když člověk tyhle znalosti má, rozumí tomu, může si sám poradit, je to naprosto skvělé. Ale já prostě nemůžu být ekonom. Tak začala jsem prostě podnikat, podnikání jsem zavřela s trošku jako problémem, z toho já se k tomu dostanu velmi rychle, z toho vznikly dluhy, protože jsem podnikala velmi se srdcem, se společníkem za zády. A když jsem musela řešit ty dluhy, tak jsem musela chodit do normální práce. A to bylo jako, to je pro mě strašný peklo. Jako ani ne, já jsem nezaměstnatelná, já někam přijdu do práce, všem začnu všecko manažerovat, vidím ty chyby čerstvýma očima, vidím ty marketingové problémy, vidím, kde to neklape, tak tím pádem jsem velmi jako nepopulární.
To chápu,
takže
to znám.
Mě covidová doba naprosto osvobodila tím, že jsem pracovala v obchodním centru vlastně ve stánku s dárkovým balením. Zase další brigáda byla, kdy jsem prodávala zase taky v obchodním centru nějaký prostě další zboží. Takže tím, jak ty obchodní centra zavřely, tak já jsem vlastně neměla kam chodit do práce a nemohla jsem kombinovat ty 3 různé brigády. A zůstala jsem doma a to bylo naprosto osvobozující, protože jsem si řekla super. Dodělala jsem si, konečně jsem měla čas dokončit marketingové vzdělání, protože jako tu teorii k tomu, kterou já jsem to dělala leta marketing, ale nikdy jsem neměla k tomu tu teorii. Takže tím pádem člověk jako spoustu věcí zvládne, udělá, ale jde tak nějak jako naklikat to. S tou teorií přece jenom, když víte, tak jdete napřímo, protože znáte ty nástroje, které vám k tomu pomůžou. A já jsem vlastně si dodělala opravdu oficiální vzdělání marketingové, zůstala jsem vlastně doma, začala jsem řešit to marketingové poradenství, že jedna na jednoho není úplně směr, že bych to mohla vést online a mohla bych o tom udělat nějaký kurzy a napsat odborné věci. A začala jsem vlastně, a uvědomila jsem si, že ta kreativa je především to moje. A uvěřila jsem tomu, že můžu se i živit psaním, že nemusím jenom stát v tom obchoďáku.
Takže vlastně díky tomu covidu vy jste našla to životní poslání, můžu to tak říct?
Přesně. V podstatě mě to pomohlo.
To je super.
Protože já jsem oslovila agentury, začala jsem jako copywriter, protože jako nevěřím tomu, že napíšu knížku a budu bohatá, což bohužel v Čechách ani možná na Slovensku prostě to, napsat knížku, vydat knížku je prestiž. Není to prostě... Když, já nevím, Harry Potter paní Rowlingové vydělala miliony a nevím, jestli mě hvězdy něco vydělají, ale budu ráda, když si to lidi budou kupovat. Ale není to opravdu takový ten milionový biznis.
Jasně. Dobře, my si teďko dáme přestávku, ještě se pak jednou vrátím k tomu, jaké máte plány a pak budeme pokračovat, už něco, co jste nakousla, ještě rozebereme a půjdeme už na další vaše aktivity.
Na čo nevieš odpoveď, či voda stále mlčí.
Posloucháte rádio Slobodný vysielač a nedělní pravidelnou relaci Literárna čajovňa. A pro ty z vás, kdo jste přišli k rádiu až nyní k odpolednímu nedělnímu čaji, jsem tentokrát pozvala českou spisovatelku, lektorku španělštiny a kresby a marketingovou poradkyni Vlastu Antošovou a povídali jsme si o její prvotině, kterou právě včera křtila. A taky jsme si ještě povídali o dalších jejich aktivitách a v podstatě jsme skončili o tom, jak to teďkon vlastně zvládala v době covidové, co jí doba covidová přinesla. A já jsem ještě chtěla vědět to, jaké máte jako plány právě třeba v tom online, jako kdyby prostředí.
Mě právě shodou okolností ta covidová doba otevřela tu možnost, nebo já už jsem nad tím přemýšlela předtím, ale právě, že jak jsem říkala, že nejsem ten technický typ, tak já jsem jako už tak dobrý 2-3 roky koketuju s online světem, ale tím, že nejsem ten technik, tak jsem to pořád odkládala. A teď mě to k tomu přivedlo, že prostě musím, že se musím naučit, musím se naučit si udělat sama webové stránky, musím se naučit nějak najít způsob, jak to, co dělám a to, co právě mě díky třeba dluhům neumělo úplně uživit, jakože to učení španělštiny a kresby, a nebo třeba ten marketingové poradenství jeden na jednoho. Já pomáhám malým podnikatelům, ne velikánským firmám, takže vlastně oni si mě v podstatě neumějí zaplatit. Jo, pro ně ty moje znalosti a to je tak drahé, takže vlastně pro mě to není až takový zdroj příjmu. A je mi to škoda, tak jsem koketovala s tím online světem a říkám si, to je cesta, jak to dostat mezi víc lidí. A je to cesta, jak spíš jako to udělat tak, abych já nemusela být vázána na to, že jeden člověk mě bude mít k dispozici. Aby to mohlo být navázané na to, že já budu moct prostě pracovat se skupinou lidí.
Mm-hmm.
No. A z různých koutů třeba i klidně světa.
Ano. Což je ideální, že jo. Potom teda už jste zmínila, že vlastně jste teda pracovala v té ekonomice, mm-hmm. to jste i vystudovala a mě teda jako zaujalo, že vy jste byla přímo jako v divadle, teda že jste dělala tu ekonomku vlastně v divadle.
Já?
No a jak vás to jako obohatilo, mě zajímá, jestli nějak vás tam třeba, buď jestli z toho budete třeba čerpat pro nějakou knihu, anebo jestli třeba vás tam něco, někoho se tam třeba potkala, kdo je tvůrčí a kdo vás třeba posunul někam, nebo takhle.
Já jsem v divadlech pracovala od 18, protože to bylo vlastně jedno z prvních zaměstnání, které jsem našla. A taky jsem tak dlouho ty ekonomiky vydržela, protože to splňovalo takový to, jak já nejsem ten typ, abych opravdu seděla v té účtárně a prostě krmila počítače fakturama. Tak to bylo takový, že člověk dělá tu práci, kterou vystudoval, kterou rozumí, ale zároveň je v prostředí, který ho strašně baví. A tím, jak vlastně pocházím z Valašska, odjela jsem do Prahy a byla jsem tady sama, tak co budu dělat doma někde na podnájmu, to já jsem v tom divadle trávila dny, noci. Takže jsem si tam vyzkoušela všechny profese. Takže jsem tam pomáhala garderobiérce, viděla jsem, jak se dělají paruky, jsem se dokonce zahrála a potkala jsem spoustu slavných, zajímavých lidí a skončila jsem teda v divadle u marionet, kde jsem šéfovala těm pověšeným marionetám z hlediska majetkového účetnictví. Mm-hmm.
Takže vy jste měla vlastně i blízko pak k tomu podnikání, co byl ten váš vysněný sen.
Ano.
Čili vy jste si založila jako kubánský taneční klub a vlastně kurzy tance jste tam měla. A já jsem se chtěla zeptat, proč kubánský? A jak vás ta zkušenost jako pak obohatila tím, že to nedopadlo, to podnikání? Třeba jako, jestli to bude mít nějaký vliv na vaši další literární činnost?
Tak to je kubánský proto, protože já jsem tancovala taky, prostě mě všechny tyhle kreativní věci z jakéhokoliv ránku bavily a baví mě hrozně karibská muzika, kubánská muzika, taková ta autentičnost, baví mě ten karibský, domorodský, kumácký tanec, ať je to salsa, ať je to, já nevím, třeba nejenom kubánský, ale z toho Karibiku, třeba z Dominikánské republiky, merengue, bachata, ale taková ta rizí, takový to, co tam tančí ty domorodci, ne to, co se tady učí v tanečních, nebo co je taneční sport. A já jsem vlastně tady tím taky trošku tak rebelovala a měla jsem i třeba takovouhle taneční skupinu a tak nějak já jsem k tomu tanci měla natolik blízko, že když jsem potom potkala jednoho Kubánce, který uměl naučit, ale neuměl se prodat a neuměl si to nějak zmanažerovat a administrativně podpořit, tak jsme spolu začali spolupracovat a vlastně tak vznikla taneční škola, tady tohle celý podnikání. Já jsem se tím splnila velice výrazně svůj sen. A skončilo to tím, že jak člověk podniká s tím extrémním snem a prostě razí to před sebou se společníkem v zádech, to bych chtěla doporučit, pokud chcete si splnit sny na bázi podnikání, prosím vás hlavně sami. Jako nikoho o tom finančně nemějte. A vlastně tímto to byl ten, jako bych řekla, ten špatný konec toho všeho a samozřejmě bude to mít dopad jednak nějakým tom tvůrčím psaní, protože udělám z tyhle ty éry jednu knížku a potom posléze hlavně v té marketingové oblasti, v té odborné, protože vidím kolem sebe nebo hodně lidí, co mě oslovuje a zaplatí si u mě konzultaci, tak většinou si mě pozvou strašně pozdě. A já bych chtěla udělat vlastně v odborné věci nebo třeba nějaký kurz nebo přesně využít ten online k tomu, že minimálně napsat nějaký e-book, udělat nějaký skripta, vyrobit kurz, něco, aby ty lidi si dali v hlavě dohromady věci, které souvisí s podnikáním dřív, než začnou dělat ty šílené chyby.
Jasně, takže vlastně něco jako prevence v podnikání.
Přesně, ano, to si potom musím poznamenat, to je přesně ono.
To zase ze zdraví, protože tomu se věnuju já, to bylo první, co mě napadlo. Dobře, a...
Já jsem to ještě skočila a to právě k tomu dopomohlo to, že jsem si doplňala tu teorii marketingovou.
Jasně.
Že jsem si vlastně pochopila zpětně, že jsem to tak jako šla strašně klikatě a strašně zvláštně, když vlastně, kdybych měla ty vědomosti, které jsem měla předtím, kdybych je měla, tak nedělám chyby, které jsem dělala.
To je jasný, no. Ale ty chyby nás právě učí, že jo? A ty nás možná dovedly právě, nebo vás, i k tomu, že teď víte, jak to je. S tím kubánským tanečním klubem souvisí s ním i to vaše lektorování španělštiny, či jak jste ke španělštině se vůbec dostala a jak dlouho se jí věnujete?
Vlastně první jsem potkala španělštinu a potom teprve španělsky mluvící. Já jsem strašný, teda teď už možná ne, ale já jsem strašný nemehlo na jazyky. Já jsem se ve škole nedokázala nic naučit, nic. Já už s tou ruštinou jsem potom byla z toho nešťastná, že jsem nevěděla vlastně ani jak mluvím. A španělština byla takový jediný jazyk, který najednou prostě mě přišla super, krásná, zpěvná, ale zlo mi to do hlavy, já jsem se to okamžitě naučila, okamžitě jsem po měsíci byla schopná komunikovat, já byla nadšená, takže vlastně jsem si dala ty kurzy španělštiny a když jsme měli večírek ve španělštině, tak nás učitel místo hodiny španělštiny jsme si řekli, že se potkáme v tanečním klubu v Praze, tam jsme se potkali a já byla nadšená, já jsem objevila mě neznámý svět do té doby. Dokonce jsem se s tím učitelem i tu salsu zatancovala. Nikdo mi nechtěl věřit, že to vidím poprvé v životě.
A takže
talent.
A tím
se to tak nějak otevřelo. A otevřelo se vlastně moje budoucí studium dálkové na vysoké škole, protože já vlastně skončila maturitou a dál nic. Takže jsem si tu španělštinu dostudovala a vlastně tak nějak pro první jsem potkala španělštinu, potom jsem potkala salsu, mezi tím vlastně studium španělštiny a tak nějak se to propojilo.
To většinou tak bývá, že se hodně věcí takhle zpropojí. A poté, co teda to podnikání se nevyvíjelo, jak jste si představovala, nastala ta krize, i jako možná i ve vašem životě, protože to má určitě vliv i na osobní život. Kam vás to zavedlo, co se týká uvědomění si sebe sama a v čem vás to jako posílilo?
Určitě to, že já jsem teda začala potom, já teda nejdřív jako musím říct, že člověk, když získá nějakou prestiž a já opravdu jsem z velmi chudých poměrů a jsem vlastně žila jsem na Valašské Samotě na statku, kde jsme žili vlastně tři ženský, já, babička, mamka a jako ta moje máma, já nechápu, jak to tam udřela, jak to zvládla, jo. Jako prostě tak teďka jako opravdu, teď teprve přišla na chuť městskému bytu, kde nic nemusí dřít, jo, kde si prostě tak jako vyjde, sedne na terasu a má klid. Ale vlastně předtím, tím, že tam vlastně jsme peníze neměli, samá dřina, všechno, tak člověk je takový, jakože, že mu stačí málo. A já tím podnikáním jsem začala vydělávat 100 000. Takže zase prostě jsem nic neušetřila, ale zase jsem cestovala po světě, takže v pořádku. A potom vlastně, když jste na nějakém levelu, v každý level poznáte, vyjdete někam nahoru, tak vrátit se dolů už je špatný. Takže já, když jsem vlastně zavřela podnikání, byla jsem doma, složenky se neptají, tak jsem šla třeba za kasu do supermarketu a to pro mě bylo psychicky tak neuvěřitelná degradace, ale ne ta práce. Ta práce je opravdu jako klobouk dolů všem těm dámám, co za těma kasama sedí. Jako on to může teda s prominutím dělat i opička, která má zodpovědnost za peníze. Ale ta práce je strašná. Opravdu klobouk dolů za to, že to tam někdo tam dělá. Ale jako taky dámy nejsou úplné inženýrky, takže vlastně přesně tuhle práci dělá jenom ten, kdo má navíc, tak jde prostě jinam. A ten, kdo to dělá, tak teda opravdu taky klobouk dolů, ale zase to není takový, jako já to nechci říct hrubě ani někoho urazit, ale není to ten můj level, že bychom si pokecali, byli kámošky.
Prostě ubíjející a zároveň člověk není mezi těma tvůrčíma lidma, to jako já to úplně chápu naprosto.
No, takže mě tady tohle spíš zabilo, spíš takový to, jakože ani ne ta stereotypní práce jednak a druhá k to, že opravdu, že tam byly takový ty normální ženský, ale člověk se nepopovídal jako na tom, na co já jsem předtím byla zvyklá.
Ano. Tak až bych se posunula. Vlastně kromě té španělštiny lektorujete i kreslení. Jak dlouho se věnujete kresbě a jakým technikám?
No, od malá zase. Moje máma je výtvarnice, takže vlastně od toho se to odvíjí. A výtvarnice, která dřela na tom statku. Takže a já teda taky nemám vzdělání výtvarné, to je taky všechno odpozorovaný, ale tak nějak jako třeba tady v tomhletom jsem si prošla všema možnýma kurzama, které se mi líbily a který jsem potkala, protože strašně ráda se dívám pod ruku někomu, komu to opravdu jde, ale já jsem hrozně netrpělivý člověk, takže spíš takový techniky rychlý. Takže mě baví pastel, baví mě olej, takhle olej jsem v životě tomu nepřišla na chuť. Je to krásné, jde se to z toho dělat nádherné věci, ale není to pro moji netrpělivost. Tam se musí počkat, než to vyzraje, než to něco proschne. Ne. Takže pastel, uhel, prostě rychlé věci, rychlé skici.
Nebo třeba akvarel, ten jsem zkoušela.
Akvarel taky.
A nebo ještě si myslím, že já tak teď si nemůžu vybavit, já jak se to je nejčastější technika, nemůžu si za Boha vzpomenout, ale to nevadí. To je u malby, že jo. No, akryl jsem myslela asi. Jo.
Ano.
Ten docela jednoduchý. Ano, ten rychle schne, dobře se to dělá a dají se tam dělat různý kouzla. Mm-hmm. Takže to myslím, že je docela dobrá technika. Dobře, ta kresba je samozřejmě stejně tvůrčí jako psaní. Co myslíte, že mají třeba podle vás společného a plánujete třeba nějak kresbu a to svoje psaní propojit, nebo láká vás třeba i poezie, protože bývá hodně třeba s fotkou, s kresbou nebo s nějakou vizualizací propojené?
Já jsem teda v poezii jela na střední škole a ještě krátce, to jsem po škole. Ale potom nějak jako není to asi úplně můj, protože já jsem taky takový ten rychlý člověk, tak ta poezie na mě přišla taková jako zpomalená, poetická, takový bych řekla, že tomu potřebuje člověk klid. A já teda bych vymýšlela hesla už potom. Že už by to nebylo takový jako, jako už by to nebylo, nemám, to se potřebuje tam tu zrychlenost, krapítek. Já i v tom psaní, já jdu do akce dialogem.
Ale teda vlastně tu knihu jste si trošku i jako graficky zpracovávala, dávala jste si tam tu kresbu, nebo co vlastně? Ano, jak vlastně jste to obohatila ještě to psaní?
Grafiku jako takovou mi dělala paní z tiskárny, ale já jsem mi k tomu dala obraz vlastně toho hrdiny, ze kterého jsem si dala požadavek, aby vytvořila plakát na jeho koncert, a vlastně dodala jsem k tomu mnou kreslený akrylový obrázek.
Ano, ano.
A vlastně takže je moje ilustrace na titulní straně. A to je takový jediný propojení, který jako vidím v tom, že bych si mohla svoje knížky sama oilustrovat nebo minimálně něco dát na titulní stranu.
Mm-hmm. Dobře, takže já bych si jako posunula už od knihy a kresby a vlastně to, co jsme teď říkali, trošku dál, protože my jsme tady ještě zmínili, že jste taky marketingová poradkyně, už jsme o tom i trochu mluvili. A co vy byste poradila našim posluchačům, jak začít podnikat sám na sebe, kudy mají jít, co je nyní ideální, či jak někdo pozná, že se jako věnuje vůbec svému poslání, či nevěnuje?
Já si myslím, že to je to nejdůležitější, poznat své místo. Opravdu existuje na internetu spoustu různých testů, hodně z nich je i gratis, jaký je člověk typ. Je když najdou prostě typy osobnosti vůči podnikání, vlastně metoda DISC, metoda, teď nevím, ty čtyři písmena, teď je to jedno, ale prostě když se zasadí a uvědomí si, nebo když mají nějakou pocit nějaké nespokojenosti, tak určitě nejsou dobře v tom v tuto chvíli, ale je dobrý najít své místo. Někdo může být opravdu zaměstnanec a baví ho dělat jednu věc tím, že mu někdo řekne, udělej tohle, přines to tam, a někdo potřebuje něco vymýšlet, ale i ten, kdo je víc kreativní, ještě nemá nějaké předpoklady příliš k podnikání. Takže je opravdu dobrý si udělat, zamyslet se nad tím, jestli jsem dobře, jestli jsem v tom spokojený, a když už teda chci podnikat, tak tam právě teďka nastane ta moje chvíle, kde chci udělat nějaký ten online produkt, abych ty lidi navedla, aby si uvědomili, v jakém oboru, co je jejich srdeční záležitost, jestli by to opravdu dělali rádi, jestli by je to bavilo, nebo jenom pro peníze. A myslím si, že takový to, jako dělat to, aby mě to uživilo pro peníze, že není úplně už ta cesta, a myslím si, že i lidi to hodně nějak poznají, když to dělám jenom pro peníze.
No jasně, tam vlastně by mělo být hlavně, že cítím to, protože dělám to z lásky, baví mě to, a to, že mě to baví, musí být víc, než to, že jako na tom chci potřebu vydělat, nebo ta potřeba by měla být vyšší, jakože mě to naplňuje, než to, že za to mám tu odměnu, no. A pak vlastně přesně ta odměna tak asi přijde sama zřejmě.
Přesně tak. Taky nemusí přijít úplně. A tam jsou
tak sama ne, bude tam vždycky nějaká ta aktivita nucená, že jo?
Přesně, ale taky jako může to člověk dělat špatně, může třeba špatně pochopit svoji cílovou skupinu, může špatně pochopit svoji klientelu. Ano. Většina lidí je utopená ve svém problému v takovým způsobem, že já tady nabízím službu, já vám říkám, co chci, a vy jste úplně blbí, že to nechápete, co já tady pro vás úplně skvělýho a úžasného mám. A tohle dělají všichni moji klienti, nebo dělali všichni moji klienti, kteří prostě přišli s něčím wow. A teď se diví, že to jejich wow ty lidi neopětujou. A vždycky je chyba na tom, že ty lidi prostě nepochopili, co ten člověk dělá, co chce dělat, a on nepochopil, co oni by tak po něm rádi.
Takže to se dozvíme v tom kurzu nějakým teďko, co
přesně,
bude teda.
Přesně.
Super.
A přesně jenom tak v rychlosti vlastně řeknu na jedné své klientce, kde řeknu přesně obsah toho kurzu. Paní podnikala v Praze, přestěhovala se na malé město. Otevřela si na starém sídlišti cukrárnu. A protože byla přesvědčena, že to jde v Praze, tak to prostě půjde někde v tom městečku. A teď byla překvapená, že nic. A nic. A nikdo za ní nechodil. A když chodili, tržby neměla to. A paní si otevřela cukrárnu na starém sídlišti ze 70. let, plný důchodců, to znamená, řekněme, já nevím, 80% různých diabetiků, různých prostě lidí s různýma dietama, ano, s různýma zdravotníma problémama.
A to je špatná cílovka, no, teda pro cukrárnu.
Přesně, takže jako to úplně nebylo ideální, a tam to přesně bylo vidět, že nevěděla, kde podniká, co podniká, kdo tam bydlí, co tam kdo chce, a ona prostě jela, já přece dělám skvělý dorty, tak prostě ty snad musí chtít všichni.
Bohužel to No, to je přesně to ono, že ona si vlastně neudělá ten průzkum toho trhu, nebo ano, vůbec něco takového
dopředu. Ale ona to ani neviděla, ona to nechtěla vidět. Jo, takže. To jsou takový, a k tomu vlastně já bych ráda udělala nějaký kurz a nějaký materiál, aby ty lidi nenásilnou formou si to uvědomili. A uvědomili si, jo, super, dělám skvělý dorty, takže buď je budu dělat zdravý, ovocný, lehký, anebo prostě se zaměřím, že budu prodávat dorty, že budu velkovýrobna, anebo prostě vemu cukrárnu a dám ji jinam.
Jasně. No já jsem sice chtěla dát přestávku, ale asi to nedáme, protože já myslím, že jsou daleko důležitější z velmi zajímavé otázky, které ještě tady mám nachystaný a moc ráda vám chci dát ještě tu teda dostatečný jako kdyby čas na to, abyste nám mohla tu ukázku přečíst. Mm-hmm. Takže vypustila bych a pokračovala, protože to je fakt zajímavý, ten marketing si myslím, že je to alfa omega současnosti, docela na tom hodně všechno stojí. Když bych se zeptala jenom jednoduše, co vše ta práce marketingové poradkyně obnáší, komu třeba už pomáháte nebo komu už jste pomohla?
Já jsem byla nějak, když jsem zavřela svůj podnik, tak jsem najednou měla hafo klientů zajímavým na diskotéky, na bary, na tyhle všechny vlastně věci. Já jako neumím kuchyň, neměla jsem nikdy jako kuchyň, ale na tyhle všechny prostě podniky v gastru bez kuchyně. Což bylo zajímavé. Já sama jsem zkrachovala nebo jsem to zavřela a teď mě všichni začali zvát, jako abych jim vysvětlila, jako co oni dělají špatně. Takže to byla jedna doba jako část mý klientely. A jinak prostě naprosto každému ráda bych se orientovala víc na ty kreativnější profese, protože spíš, je spíš takový, jako aby jsme se měli rádi s těma klienty, aby jsme si rozuměli, že já určitě mluvím jinou řeči, než bude mluvit nějaký IT odborník nebo nějaký programátor, tak aby jsme se víc na sebe naladili, tak asi možná spíš víc kreativnější profese. Ale vlastně ta moje cílová skupina jsou ty malé firmy a ty podnikatelé, než velké korporáty. A všechno, co souvisí s marketingem, protože marketing není reklama. Ta reklama je jenom malá součást toho všeho. Takže marketing je všechno.
Ano, ano, já vím, no. To, já jsem si četla kousek e-booku, takže no, jo, se říká e-booku, no. Ale jo, tak jako tohle to já teda chápu úplně naprosto, to je samozřejmost, jo. Tak, protože taky se v tom pohybuju celkem dlouho. Dává vám vůbec práce jako v marketingu podněty i třeba pro literární aktivity a pokud ano, jak se to projevuje v praxi?
Já si myslím, že mi dává úplně všechno podněty pro literární aktivity, protože já jsem ten typ, že já si sednu na kávu a koukám do lidí. A teď prostě vidím jenom, jako, jak kdo tam někde gestikuluje, tak se to jako dohrávám, jako o čem se asi baví, proč je to někdo naštvaný, proč je někdo šťastný a jedou mi tam takový ty dialogy v hlavě vymyšlený. A stejně tak i třeba, když potkám klienta, tak taky jako mě pořád jako je přemýšlím nad tím, nebo napadne mě, co bylo předtím, co bylo potom. A vlastně každý podmět, který kdy potkám, tak se určitě někde vyskytne v povídce, v knížce místo, kde bude použit.
No dobře, tak teď se vlastně dostáváme už víc k tomu psaní zase. Tady bych ještě se zmínil o pár věcech a aby jsme na to nějak tak pěkně navázali, tak vlastně vy už jste říkala, jaký žánry asi píšete, co jste si vyzkoušela a jak je to vůbec dlouho? Nebo pamatujete si vůbec, kdy vzniklo něco úplně prvního, co jste kdy napsala?
No tak kromě nějakých básníček na základce a slohových prací, tak vlastně já bych řekla, že takový první, jakože když jsem to začala dávat světu na vážno, tak ve školních novinách, to jsem se tam okamžitě hned vnutila a začala nám všechno organizovat a předělávat. A vím, že když jsem řekla poprvní, že chci být třeba spisovatelka, tak jako všichni udělali, wow, to je super. Řekla jsem to podruhý a teď všichni, ježišmarja, holčičko, to úplně to není pro každého. Víš, tady na těch pasekách to prostě to nebude fungovat.
Já jsem měla to samý se zpěvem, taky jsem si říkala už od malička, že budu zpěvačka. Ono mi to teda nakonec úplně nevyšlo, ale zpívala jsem i ve sborech a různě. A taky si ze mě všichni dělali takhle srandičky, takže to já chápu naprosto, jako jo. A takže co vám teda bylo nejblíž? To... Jako, který žánr je vám nejblíž?
Nejblíž, jako já neumím tu drámu. Já opravdu neumím takový to, jak ty hlavní hrdinové skáčou někam pod tramvaje a jak prostě se sebevraždí, jak jsou v depresi. Já tady tyhle ty věci neumím psát. Já umím psát takový jako lehký, jako s nadhledem, aby to bylo lehký, aby to bylo pokud možno usměvný, aby tam byly nějaké emoce a takový, aby to bylo, já jsem spíš takový víc ten humorista, takový, A ne, nebo tu lásku tam umí napsat.
A to si myslím, že je důležitý. V dnešní době tyhle ty dvě věci jsou nejpodstatnější úplně ze všeho. Prostě. Jako samozřejmě drama taky potřebujeme, že jo, aby jsme si to dovedli porovnat a viděli pak, proč je to láska a to dobrý a to humorný důležitý a dobrý. A proč to má tu hodnotu. Dobře, a jak jste to teda, když bych šla úplně zpátky do minulosti, jak jste to měla v dětství, co vás bavilo? Četla jste knihy a pokud, které byly oblíbené, nebo jaký autoři vás oslovovali?
No. Já jsem četla pořád, já jsem snad už od 5 let prostě četla a četla jsem, já jsem přečetla kde co, ale zajímalo mě, no opravdu kde co. Pamatuju si, že to jsem si nedávno koupila, ale jsem to někde objevila v levných knihách Neználka, to mě velmi ovlivnilo, Neználek všude možně. A v náctěji to byl Stanislav Rudolf, to byla, já nevím, třeba Valia Stýblová. Mně se hodně líbily romány z lékařského prostředí.
Stýblová je výborná. Jako pro mě třeba Nenávidím a miluji, to je něco jako Bible.
Ano, ano, ano. A potom co ještě tak? Potom jsem si objevila někdy ve 20 tu Jackie Collins. A potom už jsem nějak moc nečetla, protože jsem už na to neměla moc čas, jsem vysedávala po večerech po těch divadlech, ale opravdu tyhle sty jako třeba Harlekinky mě úplně nebavily, abych řekla pravdu. Mě bavilo takový, když to není až tak jako jednoduché, když to není takový jako prvoplánový.
Jo, 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 přesně, chápu. No dobře, a v čem pak vidíte schopnost psát? V talentu, který se může teprve objevit, nebo v osobním rozvoji, který nás posouvá, nebo třeba ještě v něčem jiném?
Já si myslím takhle, mám kolem sebe, ať netýká se to jenom psaní, je to cokoliv uměleckého, tak talent je super, určitě talent je super, ale vidím kolem sebe u hodně lidí, že když má někdo talent a flinká to, tak vlastně skoro nic se nestane. Ale ten, kdo ten talent třeba moc nemá a dře a učí se a snaží se, tak ho může mnohdy přeskočit. Ale zase, když má někdo talent a věnuje se tomu, tak je tam ta lehkost a je to zajímavé pro toho člověka. A když dá světu to, že něco někde napíše, anebo já nevím, může zpívat, může tančit, může cokoliv, tak ten divák a ten čtenář uvidí ten talent.
No, tak to jsme si řekli o talentu a o psaní. A teď teda určitě důležité věci. Už jsme to trochu teda zmínili možná, teď se nejsem plně jistá, co jsme si o tom už řekli. Dobře, mluvili jsme o tom, že jste vydala e-book a jmenuje se Jak podnikat a neskrachovat. Ten vyšel v loni. Jak je kniha pojata a komu je určena a komu už pomohla?
Je to taková ta první vlaštovka na mým projektu online, kde vlastně je to shrnutý, v té knize je shrnutý přesně takových 10 plus 1 bod, všechno, co je marketing, a je to takový to první, že když si někdo řekne tak já budu podnikat, udělám si živnost, tak co budu dělat, tak vlastně co všechno, na co nezapomenout. Nezapomenu na to nejenom, že jít na ten odbor živnostenský a nechat si vystavit ten papír, ale nezapomenu na to, jak si spočítat rizika, místo, vydělá mi to, nevydělá mi to, co musím spočítat do ceny, komu to musím vykomunikovat, proč to těm lidem musím říct, kolik si mám za to nechat zaplatit.
Takže vlastně manuál, něco jako krok za krokem.
Ano, ano. Mm-hmm. A tady to je velmi tak v kostce velmi scuclé do sebe ty informace. Je to velmi kratinké, ale je to takový opravdu, aby se ti lidi to jako mohli odškrtávat. A na to bude navazovat, a je to takový jako první krok, bych řekla. Mm-hmm. A na to bude navazovat, že ten každý bod bude poctivějíc rozepsaný do různých, nevím ještě přesně těch kurzů a odborných dalších e-booků. A mělo by tady tohle z toho pomoci a snad to pomohlo všem, co si to stáhli, a většinou to opravdu byly takový ty živnostníci anebo majitelé malých provozoven.
A nebo lidi, co chtějí informace, to jsem třeba já.
Ano.
Ale taky mě to zajímá, že jo, protože člověk už si prošel let s šíms. Ale nicméně, ještě plánujete další knihy, to jsem tak nějak jako vyčetla z toho, že například Vyhodil jsem účetní by se měla jmenovat jedna, a druhá Jak si vše spočítat, to už jste vlastně taky trošku zmínila.
Ano, ano.
A ty vlastně budete jako teďko teprve realizovat, kdyby jsme se třeba na ně mohli těšit, anebo naši posluchači a i vaši čtenáři?
Jak říkám, já fakt nejsem ten technik, takže proto mě to jde všechno strašně pomalu, protože opravdu jako udělá, jako ten všechno online souvisí s tím, že je to prostě technického rázu. Takže já teďka, já teď vlastně tak nějakým způsobem dávám dohromady na webových stránkách antoška.cz tyhle ty věci a rozhodla se, nejsem nejdřív chtěla mít ty webové stránky na všechno, jako na učení španělštiny jedny, na spisovatelku druhý, na marketing třetí. A tak jsem se rozhodla, že je to nesmysl, takže vlastně z toho vznikl projekt Antoška.cz a tam postupně tyhle ty všechny realizuju, dávám a v tuto chvíli jsem se rozhodla, že vlastně, že jdu od začátku, takže z toho webu všechno odborné zmizelo, zůstal tam pouze blog a budu tam postupně vracet všechny odborné věci do sekce marketingu, bude tam prodejní stránka na knížku, postupně tam vznikne kurz na španělštinu a na kresbu a tak nějak, jak to budu a kurz na marketing a jak to budu tvořit, tak to tam budu různě doplňovat.
Já bych teda teď dvě otázky shrnula do takového povídání a řekla poslední otázku, pak bych vám teda už dala prostor, protože aby jsme to stíhali, aspoň kousek, aby jsme měli od vás tu ukázku z té knihy. Dobře, takže vy jste v podstatě minulosti i publikovala i offline, i online, předpokládám, hlavně teda do iNet magazínu, texty na weby, psala jste i deníky, vedla jste domácí noviny a něco jako třeba Zahrádkářův rok, to jsem si všechno tak nějak vyčetla, to mě zaujalo, tak to řekneme aspoň posluchačům, protože už by nám, bychom to nestihli, ale taky jste napsala dvě povídky, které se pravděpodobně nějak jako zanechaly stopu, tu literární, a ta se jmenuje jedna Našlápnuto a druhá Životní jinovatky, Našlápnuto a Životní jinovatky, takže to si můžou určitě naši posluchači a i vaši čtenáři někde dohledat, nebo to je online?
Já bych to ještě upřesnila. Životní jinovatky a Našlápnuto jsou sbírky povídek, ve kterých já mám v každé knížce asi dvě nebo tři povídky.
Aha, tak jo, super.
To, vyšlo to už nevím kdy v kosmasu a už je to tak možná 5 let stará záležitost, ale jde to ještě koupit, předpokládám.
A nebo v knihovně, že jo, si to můžu
půjčit.
A nebo
v knihovně.
A poslední otázka, vlastně vy jste, to už jsme tady trošku, asi nakousli to téma, že vy jste se vlastně rozhodla, že teda vás bude živit to psaní a já jsem jenom chtěla pro naše posluchače, jako jak jste vlastně jako, ale jenom v kostce, jak jste začala, kudy ty kroky vedly a jestli může každej, co si o to myslíte?
Nemůže každej. To jsem zjistila teďka v době covidové, kdy jsem dělala copywritera, tak jsem jako velmi 2 roky, velmi jako dobře nebo 3 roky byla jako velmi úspěšný copywriter a najednou s covidem se takových kopíků vyskytlo miliony.
No.
A jedna šla cena dolů a kvalita rapidně. Ano. Takže by předtím na internetu byla bůh ví jaká, ale teďka jako je to asi tak.
Dobře, tak já vás teda teď poprosím, jestli můžete přečíst ukázku, kterou jste si připravila pro naše posluchače.
Dobře. David stojí schovaný pod schody. Čeká na svůj vstup na pódium. Má trému. Ne takovou tu svazující. Jeho tréma ho napumpuje adrenalinem. Je zvyklý vystupovat před lidmi. Rád se předvádí. Má na sobě bundu. Neví proč, ale je mu zima. Potí se mu ruce, i když je má úplně ledové. Bere si od technika mikrofon. Fouknutím do něj vyzkouší, že je zapnutý. Zluboka se nadechne a vybíhá schody na pódium. Je stále ještě ve tmě. Dívá se ze zhora na tanečníky. Přes reflektory se snaží vidět do lidí. Jak budou asi reagovat? Vydá ze sebe všechno, ostatně jako vždy. Tak, už je to tady. Pod nohama mu doslova bafne mrak mlhy, která ho na chvíli zahalí a následně, aby se objevil ve světle, které mu svítí dozad. Muzikanti přejdou v tajemnou doprovodnou pasáž. Rána do bicích, ostrá světla. Show začíná. No. To je jedna krátká ukázka, ano. Jestli stihneme ještě jednu kratinku.
No, můžete pořád číst klidně. Mm-hmm. Můžete říct, že to třeba je jinde z kontextu a tak. A já vás pak zastavím, jo?
Mm-hmm. A ukázka kousek někde dál je. Máš holku? Slečna do toho šla plnou palbou. Zrovna teď nemám, usmál se. Pořád se usmíval. Mám holku? Musel i sám sobě odpovědět, nevěděl přesně. Byl tak pohlcený přípravou koncertu a s Evou se pohádal. Od té hádky se mu na pár dnů neozvala. Tak asi nemá holku. Nebo by měl říct, že radši jo? Četla jsem, že nepochází ze Španělska. Je to pravda? Padla další ostrá otázka. Narodil jsem se v Praze, tady žiju 10 let, máma byla Češka, táta je Španěl. Opět úsměv, holky, kdybyste věděli. Znovu měl hlavu plnou toho, co se stalo a těch všech okolností kolem jeho stěhování. Pořád si sám sobě za to dává vinu.
Takže to byla druhá část a teď ještě máme další chviličku, ještě bychom něco stihli. Tak ještě dál bych pokračovala.
Uh-huh. Davida probudila žízeň, puse totálně vyschlo. Slepené oči, nemohl se pohnout, rameno a ruku vůbec necítil. Na rameni tak nějak v obětí měl kolem sebe obtočenou dívku. Rozkoukával se. Oslava byla velká. Pamatuje si to vůbec? No něco ano, hotelový bar, hotelový pokoj. Jak se jmenuje ta holka? Sakra. Pamatuje si jen, že určitě nic nebylo. Dost toho vypili, sekt tekl proudem. Basák se pustil i do panáčku a to byla rychlá smrt. Tancováním udržoval přijatelnou hranici mezi životem a delíriem. Koukl pod peřinu. Nejsou úplně nazí, pamatuje si to dobře. Hlava jako střep. Opatrně se vyprostil z obětí, aby ji nezbudil. Šel se do koupelny napít. Pak svlékl zbytek oblečení a pustil na sebe vlažnou sprchu. Sprcha mu bubnuje do těla. Je ti 25, je ti 25.
Tak to už bychom další nestihli. Já vám moc děkuju za ukázky. V každém případě doporučím, aby si naši posluchači knihu koupili. Určitě se podívejte na web antoska.cz, říkám to dobře, antoska.cz, jako bez interpunkce samozřejmě. No a já vás teda vyzvuji, jestli byste se chtěla rozloučit s našima posluchačema a vašima fanouškama a případně, jestli máte ještě něco, co byste chtěla vzkázat našim posluchačům.
Já moc děkuju za pozvání do tohoto pořadu. Omlouvám se, že opravdu jsem nezastavitelná. Možná by jsme potřebovali vymyslet pořad, který bude trvat tak 3 hodiny. moc děkuju svým současným i budoucím fanouškům za to, že se budou číst a kupovat moje knihy. Doufám, že není troufalé to, že si přeju být česká Jackie Collins. A přeju krásné léto a kdo si moji knížku přečte, tak přeju pohodové čtení.
Tak to bylo rozloučení paní Vlasty Antošové a já myslím, že odvážným štěstí přeje, takže klidně si říkejte, jak to cítíte. Sebevědomí je to nejpodstatnější. A já se taky s vámi loučím. Od mikrofonu se loučí Nicole Blankenship alias Niena Rose a děkuji za technické zajištění relace panu Spišiakovi ve studiu. A děkuji všem našim posluchačům, že nás poslouchají, protože bez posluchačů by jsme neměli žádné rádio. A proto nás nezapomeňte případně podpořit na webu www.slobodnyvysielac.sk. Budeme vám velmi vděční a můžete nás najít také na Facebooku Literárna Cajovna SV. Takže děkuji vám všem, přeji vám příjemnou neděli a naslyšenou.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.